Ýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 19-njy maýy hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar günnüligi şu programamyzda. Har saatdan bäri 20 gün geçse-de Türkmenabadyň henit hem batgalyk we harabalyk ýeri atladýandygy habar berilýär. Marada pulsuzlukdan kösenýän ýylat emlaklaryny degir degmede satyp başlady. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň ekarty bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 30 günün içinde gowlaşma bolmasa ABŞ-nyň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän maliýe goldawyny hemişelik togtutmak barada haýwat atdy. Ol BMG-nyň saglyk guramasyna koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek üçin degişli çäreleri görmezlikde aýplady. Trump bu barada haýwatyny 18-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň baş direktori Tedros Adhanom'a ýazan hatynda mälim etdi. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň gurama agzalygyny täzeden seretjek dünýä hem aýtdy. Şol güni irden Trump BMG-nyň saglyk guramasyny Hitaýyň gurjagy diýip atlandyrdy. Dünýäde tasdiklenen 4.8 million koronavirus näsagynyň 1.5 milliondan gowragy Birleşen Ştatlarda yerleşýär. Birleşen Ştatlarda bu virus sebäpli häzir çenli 90 mingden gowrak adam öldi. Geçen aý Trump guramanyň bu virusa garşy göreşiniň seljerilmeginiň arasynda ABŞ-nyň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän goşuntlarynyň wagtlaryny togtutdy. 18-nji maýda bütün dünýä Saglyk guramasynyň dolandyryş edarasy guramanyň bu pandemiýa garşy halkara derejesinde nähil göreş alyp baryandygyny kesitlemek barada garaşsyz baha bermek çäresini geçirmegi wada berdi. Pakistanyň ýokary kadiýeti hökümete koronavirusyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen söwda merkezlerine we kärhanalara garşy girdilen käbir çäklendirmeleri ýatyrmagy taşyrdy. Kadiýetiň çykaran karary dinç günleri ýapylan söwda merkezlerine we kärhanalara täsir edýär. Kararda bazarlar açyk mahaly söwda merkezlerini ýapmagy hiç hil esas ýokdy aýdylyp, dinç günlerinde kärhanalaryň ýapyk bolmaldygy barada tapşyryk berilmek üçin makul ýa-da oýlanşykly esas tapylmady hem diýilýär. Öňümizdäki dinç günlerinde musulmanlaryň Oraza bayramy belleniler. Bu bayramçylygyň goloýlamagy bilen transportyň we bölek satuw söwdanyň adamlaryň köpçüligini özüne çekmegine garaşylýar. Geçen hepde Pakistanyň häkimetleri tutuş ýurt boýunça petikleme çärelerini tapgyrlaýyn ýatyrmagyň çäginde bazarlaryň gaýtadan açylmagyna ruhsat berdiler. Munyň netijesinde bazarlar derrew müşterilerden doldy. Lukmanlar virusyň çaltlyk bilen ýaýrap, saglyk ulgamyny çökürip biljekdigini aýdyp, çäklendirmelerin gowşady Mona alada bildirdiler. Belarusda avgust ayında geçirilmeyi planlaştırılayan prezidentlik saylovlarına katnaşmağa niyetlenen tutsoğluktaki Belaruslu blogeri yurdun gün orta gün doğrunaki Gomil şehrinin sudu tarafından ruhsat berilmedi köpçülükleyin yığınanışkları gurnamak deyilip adlandırılayan çare üçün yeni 15 şun türme tutsoğluğu berildi. Sovet etrap kaziyeti bu kararı 18. mayda ilan etdi yöne Sergey Tikhanovskiy'nin anı kayısı çareni gurnamakta hüküm edilendiğini takiklaştırmadı. Tikhanovskiy YouTube saytında Belarus'un hakimiyetlerine karşı çıkayan Durmuş Üçün Yurt adlı meşhur kanalın eyesidir. Ol ilk başta 6. mayda tutsa edilip, dekabr ayında Belarus'un Rusya bilen integrasiyasına karşı ruhsat berilmedik yürüyüşlere katnaşandığı üçün 15 gün türme tutsoğluğuna hüküm edildi. Tikhanovski ve onun YouTube kanalına yazılanlar, Prezident Aleksandr Lukashenko'nın koronavirus pandemiyasına karamadan yeniş gününde ulu harvı parat geçirmek baradakı kararına karşılık görkezmek üçün 9. mayda Babrusk şehrinde anti-parat deyilip adlandırılayan yürüyüşü geçirmeyi planlaştırıyardılar. İranlı parkur türgönü ve suratçı Alireza Japalagi tutsak edildi deyip onun oğlundoğunu 18. mayda beren mağlumatında aytdı. Mağlumata göre Japalagi tutsak edilmezden ön çap eden videosunda Instagram'da suratları ve videoları çap edenin sağlıca gün son hoopsuzluk resmilerinin özünü çağırındığını aytdı. Bu videolarda ve suratlarda İran'ın payitahtındaki üçöklörde Japalagi'nin sport geyminnaki ve shortudaki nevelli bir ayal bilen oşuşayan pursatları görünyer. Tehran'ın Şapağı deyili vatlandırlayan suratlar Japalagi'nin 100 minden qorak iderlayıcısı olan Instagram sahipasını çap edildi ve 19. mayda Aşşavat vaatı bilen saat 15.34'ünde bu suratları görüp bolyardı. İran'da hareket ediyen İslam kanunlarına layıklıkta ayarlar köpçülükte saçını ve tenini yapmalı bolyarlar. Bir veri bilen bağlanışı olmadık erkeklerin ve ayarların köpçülükte yakınlaşmağı qadan ediliyar. İran'ın hakimiyetleri Japalagi'nin tusu edilendiğini tasdiklamadılar.